สวัสดีค่ะ VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่17มิถุนายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสวิสซัมมิตย้ำบูรณภาพดินแดนยูเครนคือพื้นฐานของข้อตกลงสันติภาพเนทันยาฮูวิจารณ์กองทัพส่งสั่งหยุดยิงด้านมนุษยธรรมในกาซานายกจีนพบผู้นำออสเตรเลียเตรียมหารือด้านการค้าและความมั่นคงยืนหนึ่งแบบล้านลามหัศจรรย์อารมณ์โอละเวงภาค2ครองแชมป์หนังทำเงินสหรัฐส่วนเสริมข่าววันนี้นักวิเคราะห์ชี้ไทยร่วมกลุ่มบริกส์มีนัยสำคัญเชิงสัญลักษณ์มากกว่าผลประโยชน์ที่แท้จริงและสวิสดึงหุ่นยนต์เป็นเพื่อนเด็กเพื่อปูความพร้อมสู่โลกอนาคตรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงต้องติดตามบทสรุปของการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศว่าด้วยประเด็นเกี่ยวกับยูเครนนะคะซึ่งปิดฉากลงแล้วในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะวันนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
ครับก็เรียกสั้นๆว่าเป็นสวิสซัมมิตหรือว่าการประชุมว่าด้วยประเด็นเรื่องของยูเครนนะฮะสงครามยูเครนจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ2วันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะจบลงไปแล้วอย่างที่คุณนิติการบอกนะครับประเด็นที่คุยกันก็คือเรื่องของบูรณภาพเหนือดินแดนของยูเครนซึ่งว่ากันว่าจะต้องเป็นส่วนสำคัญของการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับและยังบอกด้วยว่ารัฐบาลกรุงเคียฟควรเข้าสู่การเจรจากับรัฐบาลกรุงมอสโกเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินเข้าสู่ปีที่3นี้นะครับตัวแทนราว100ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติตะวันตกเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านสันติภาพยูเครนมุ่งเน้นเจรจาเรื่องสงครามยูเครนในช่วงเวลาที่มีวิกฤตสงครามกาซาพ่วงไปด้วยนะครับการเลือกตั้งในหลายประเทศทั่วโลกและความกังวลเรื่องการแข่งขันของมหาอำนาจต่างๆในช่วงนี้รัสเซียไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นในวันที่15และ16มิถุนายนซึ่งทำให้ความหวังในการปูทางสู่สันติภาพรัสเซียยูเครนนั้นริบหรี่นะครับขณะที่จีนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งนี้เช่นกันส่วนบราซิลเข้าร่วมประชุมในฐานะกลุ่มสังเกตการนะครับทางด้านอินเดียซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ร่วมลงนามในเอกสารฉบับสุดท้ายที่ร่างประเด็นด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ความมั่นคงด้านทหารและการแลกเปลี่ยนนักโทษที่แต่ละฝ่ายควบคุมตัวไว้นะครับซึ่งก็ถือเป็น3หัวข้อสำคัญในร่างเอกสารกรอบการประชุมสุดยอดครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจิโอเจียเมโลนีแห่งอิตาลีเรียก3ประเด็นดังกล่าวว่าเป็นเงื่อนไขอย่างน้อยที่สุดสำหรับการเจรจากับรัสเซียซึ่งสะท้อนว่ายังมีความไม่ลงรอยอีกหลายประเด็นด้วยกันนะครับนอกเหนือจากทั้ง3ประเด็นนี้แล้วในกรอบปฏิญญาในการประชุมสุดยอดด้านสันติภาพยูเครนนี้ยังเรียกร้องให้มีการนำตัวเด็กชาวยูเครนกลับสู่อ้อมอกของครอบครัวอีกด้วยนะครับ
ค่ะในเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีกาตาร์ชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีได้กล่าวในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ค่ะว่ากาตาร์ได้เป็นเจ้าภาพในการหารือระหว่างตัวแทนยูเครนกับรัสเซียในประเด็นการส่งตัวเด็กชาวยูเครนกลับคืนสู่ครอบครัวของพวกเขาซึ่งทำให้มีเด็กชาวยูเครน34คนนะคะได้กลับสู่อ้อมอกของครอบครัวแต่ก็บอกว่ายังมีงานอีกมากที่ต้องทำต่อไปนะคะด้านที่ปรึกษาความมั่นคงประจำทำเนียบขาวเจคซัลลิแวนกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันเสาร์ค่ะว่าจะต้องมีการทำงานร่วมกันอีกมากและหลายประเทศนั้นต้องลงมือทำตามแบบอย่างที่กาตาร์ได้เริ่มต้นไว้ค่ะทางนี้รัฐบาลยูเครนเชื่อว่ามีเด็กราว 19,546 คนถูกส่งตัวหรือบังคับให้ต้องพลัดถิ่นขณะที่คณะกรรมการด้านสิทธิเด็กของรัสเซียมาเรียลาโววาเบโลวาได้ยืนยันไปก่อนหน้านี้นะคะว่ามีเด็กยูเครนอย่างน้อย 2,000 คนที่ถูกจับกุมตัวออกไปจากสถานเด็กกำพร้าในยูเครนส่วนเรื่องประเด็นความมั่นคงทางอาหารนะคะที่เป็นหนึ่งใน3ประเด็นสำคัญในการหารือในเวทีประชุมสุดยอดที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นมีการมุ่งเน้นเรื่องความเสียหายของยูเครนต่อดิ ินแดนและความเสี่ยงเรื่องทุ่นระเบิดที่เกิดขึ้นในยูเครนตอนนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตรและการส่งออกและวิกฤตด้านอาหารโลกนะคะในฐานะที่ยูเครนนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของตะกร้าขนมปังโลกของสงครามจะปะทุขึ้นก่อนหน้านี้การโจมตีเรือในทะเลดำก็ยังทำให้ต้นทุนการส่งออกทางทะเลปรับเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะส่วนเรื่องประเด็นด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ค่ะในเวทีนี้ก็มีการจับตาสถานการณ์ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยูเครนโดยเฉพาะที่ซาปอริเซียนะคะที่เตาปฏิกรณ์ต้องปิดตัวลงเมื่อกลางเดือนเมษายนเพราะว่ามีเหตุโจมตีเกิดขึ้นทางประธานสภายุโรปเออร์ซูล่าวอนไดไลเอนออกโรงเตือนเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าแม้ว่าการประชุมสุดยอดด้านสันติภาพในครั้งนี้ถือว่าทำให้ยูเครนเข้าใกล้เส้นทางสู่สันติภาพก็ตามแต่สันติภาพที่แท้จริงนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยก้าวเดียวและหนทางนี้จำเป็นต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่นค่ะคุณทรงพจน
์ครับทางด้านประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์วิโอลาอัมเฮิร์ตในฐานะเจ้าภาพการประชุมกล่าวในแถลงข่าวบอกว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่นั้นเห็นชอบต่อกรอบปฏิญญาในการประชุมสุดยอดครั้งนี้นะครับซึ่งเรียกร้องให้มีความเคารพบูรณภาพเหนือดินแดนยูเครนซึ่งเธอบอกว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าแนวทางการทูตนั้นสามารถบรรลุผลได้แล้วว่าทางออกด้านสันติภาพที่ยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายซึ่งหนทางข้างหน้านั้นยาวไกลและท้าทายอย่างยิ่งนะครับประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ยกย่องการประชุมสุดยอดนี้ว่าเป็นก้าวแรกสู่สันติภาพและการประชุมครั้งนี้ก็ได้ปูทางไปสู่การหารือครั้งที่2เพื่อเป้าหมายของสันติภาพที่เป็นธรรมนะครับอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนไม่ได้กล่าวว่าเขาเตรียมการที่จะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยตรงในการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งหรือไม่นะครับที่ผ่านมาเขาเคยปฏิเสธการหารือกับผู้นำรัสเซียมาแล้วโดยประธานาธิบดียูเครนกล่าวในการแถลงข่าวตอนสิ้นสุดการประชุมสุดยอดบอกว่ารัสเซียสามารถเริ่มต้นการเจรจากับเราได้ในวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องรีรออะไรหากพวกเขาถอนทหารออกจากดินแดนของเราและยังบอกด้วยว่ารัสเซียไม่ได้ต้องการสันติภาพนั่นคือความจริงข้อหนึ่งรัสเซียและบรรดาผู้นำของเขาไม่พร้อมสำหรับสันติภาพอันเป็นธรรมนั่นคือความจริงทางด้านรัฐบาลมอสโกก็ออกมาระบุในวันอาทิตย์ว่ายูเครนควรทำตามข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีปูตินที่ให้ยูเครนถอนตัวจากการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโตและยกเขตปกครอง4แห่งที่รัสเซียครอบครองไว้ก็คือดอนเนสก์ลูฮันส์ซาปอริเซียและเคอร์ซอนให้กับรัสเซียนะครับดิมิทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลทำเนียบเครมลินกล่าวว่าพลวัตปัจจุบันของสถานการณ์ในแนวหน้าแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายลงสำหรับยูเครนนะครับซึ่งสถานการณ์ในวันอาทิตย์ก็มาทางรัสเซียก็ออกมาอ้างว่าทหารของตนเข้ายึดหมู่บ้านสกรินทางตอนใต้ของยูเครนแล้วก็รุกคืบบริเวณแนวหน้าในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับคุณนิติการ
ค่ะยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะสำหรับสงครามรัสเซียยูเครนขยับไปที่ตะวันออกกลางกันบ้างทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูออกมาวิจารณ์แผนการของกองทัพอิสราเอลค่ะซึ่งประกาศไปเมื่อวันอาทิตย์ในการระงับการโจมตีเชิงยุทธวิธีแบบรายวันบนเส้นทางถนนสายหลักในกาซาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์นะคะโดยกองทัพอิสราเอลประกาศระงับการโจมตีในแต่ละวันบริเวณด่านคาริมชะลอมไปจนถึงถนนซาลาอัลดินและเส้นทางมุ่งหน้าทางเหนือกาซาตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 16:00 น.ตามเวลามาตรฐานสากลทางอิสราเอลระบุว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานการระงับการโจมตีในช่วงเช้าซึ่งเป็นรายงานในนาทีสุดท้ายเขาได้หารือกับรัฐมนตรีกลาโหมและให้ความชัดเจนว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้สำหรับเขาค่ะด้านกองทัพอิสราเอลได้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้เพิ่มเติมว่าปฏิบัติการทางทหารโดยปกติจะยังดำเนินต่อไปในเมืองราฟาซึ่งเป็นพิกัดสำคัญในปฏิบัติการทางทหารทางตอนใต้ของกาซาซึ่งมีทหารอิสราเอล8นายเสียชีวิตไปเมื่อวันเสาร์ปฏิกิริยาจากเนทันยาฮูได้ตอกย้ำถึงความตึงเครียดในประเด็นการจะส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซานะคะที่ทางหน่วยงานระหว่างประเทศออกโรงเตือนมาโดยตลอดว่าสถานการณ์นั้นเข้าขั้นวิกฤตด้านมนุษยธรรมไปแล้วค่ะโดยรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอิตามาเบงเกียได้ประณามแนวคิดการหยุดโจมตีชั่วคราวโดยบอกว่าใครก็ตามที่เป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้เป็นคนโง่เขลาที่ควรต้องตกงาน ความขัดแย้งนี้ถือเป็นหนึ่งในคลื่นการปะทะระหว่างสมาชิกพรรคร่วมและกองทัพอิสราเอลนะคะในประเด็นสงครามกาซาที่ยืดเยื้อมาถึงเดือนที่9แล้วและแนวทางของกองทัพที่ประกาศไปครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียง1สัปดาห์ค่ะหลังจากเบนนี่แกนส์อดีตผู้บัญชาการทหารอิสราเอลและนักการเมืองคู่แข่งเนทันยาฮูนั้นลาออกจากรัฐบาลโดยกล่าวหาว่าเนทันยาฮูไม่มียุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมากพอในสงครามกาซาค่ะโดยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นเห็นได้ชัดเจนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในการลงมติในคณะรัฐมนตรีว่าด้วยกฎหมายการเกณฑ์ทหารของกลุ่มยิวอัลตราออร์โธดอกซ์ซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยูอาฟกาแลนลงมติคัดค้านโดยให้เหตุผลว่าไม่มีความจำเป็นมากพอที่ต้องเกณฑ์คนกลุ่มนี้เข้ามาขณะที่ผู้บัญชาการทหารพลโทเฮอร์ซี่ฮาเลวีของอิสราเอลบอกเมื่อวันอาทิตย์ค่ะว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเกณฑ์ทหารเพิ่มจากชุมชนดังกล่าวสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเริ่มต้นขึ้นเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วนะคะที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลและสังหารประชาชนราว 1,200 คนส่วนปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลก็สังหารชาวปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า 37,000 คนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาซึ่งไม่ได้มีการแยกตัวเลขของนักรบฮามาสกับประชาชนทั่วไปส่วนสถานการณ์สู้รบที่เกิดขึ้นนั้นคาดการณ์กันว่าจะยืดเยื้อออกไปนะคุณทรงพจน์หลังจากที่รัฐบาลเนทันยาฮูเผยในวันอาทิตย์ด้วยนะคะว่าจะขยายเวลาไปจนถึง15สิงหาคมนี้การให้เงินค่าที่พักสำหรับประชาชนที่อพยพจากพรมแดนตอนใต้อิสราเอลและในวันอาทิตย์อีกเช่นกันนะคะอิสมาอิลฮานีเยผู้นำกลุ่มฮามาสกล่าวย้ำในการแถลงข่าวทางสถานีโทรทัศน์ว่าการตอบรับเงื่อนไขข้อเสนอหยุดยิงของฮามาสนั้นสอดคล้องกับหลักการต่างๆในแผนของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐที่ระบุไว้เมื่อ31พฤษภาคมและทางอียิปต์กาตาร์และสหรัฐก็เป็นตัวกลางการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะคะแล้วก็บอกว่าฮามาสตอบกลับแผนของสหรัฐไปเมื่อ11มิถุนายนโดยไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่อิสราเอลบอกว่าฮามาสปฏิเสธเงื่อนไขหลักการสำคัญของข้อเสนอก่อนที่กลุ่มผู้นำกลุ่มฮามาสจะออกมาเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอไปนั้นไม่ได้มีประเด็นสลักสำคัญอะไรค่ะคุณสุพจน
์ครับข่าวต่อไปก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะฮะจากสงครามในตะวันออกกลางนะครับเป็นเรื่องที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยในวันอาทิตย์บอกว่าได้โจมตีเรือ2ลำนะครับรวมทั้งเรือพิฆาตของสหรัฐในทะเลแดงและทะเลอาหรับนับเป็นความพยายามล่าสุดของฮูตีในการสร้างผลกระทบกับการขนส่งทางเรือของโลกนะครับโดยอ้างว่าเป็นการสนับสนุนปาเลสไตน์ในกาซายาญาซาลีโคโซคูตีระบุในแถลงการว่ากลุ่มติดอาวุธได้ยิงขีปนาวุธวิถีโค้งเข้าใส่เรือพิฆาตสหรัฐเรือกัปตันปารีสและเรือแฮปปี้คอนดอร์แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าเป้าหมายที่ว่านี้ถูกโจมตีหรือไม่อย่างไรนะครับหน่วยงาน United Kingdom Maritime Trade Operation ของอังกฤษเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ามีเรือขนส่งที่อยู่ห่างออกไปประมาณ40ไมล์ทะเลในบริเวณอัลมุคาทางตอนใต้ของเยเมนรายงานเหตุระเบิด2ครั้งในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแต่เรือไม่ได้รับความเสียหายและลูกเรือก็ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและสามารถเดินหน้าการเดินเรือได้ต่อไปแต่ก็ไม่ได้ระบุชื่อของเรือดังกล่าวนะครับที่ผ่านมากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งมีอิหร่านหนุนหลังนะครับโจมตีเรือขนส่งนานาชาติหลายครั้งในทะเลแดงนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับปาเลสไตน์การโจมตีเรือขนส่งในทะเลแดงส่งผลกระทบต่อการค้าโลกนะครับทำให้เรือขนส่งเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือออกจากคลองสุเอตอีกทั้งยังทำให้สหรัฐและอังกฤษออกมาโจมตีตอบโต้ฮูตีเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยนะครับคุณนิติการ
ค่ะมาปิดท้ายกันที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานเดซีจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เฉียงในวันจันทร์นะคะในการเดินทางเยือนออสเตรเลียเป็นครั้งแรกของนายกจีนในรอบ7ปีเพื่อที่จะหารือกันเรื่องด้านกลาโหมนะคะความมั่นคงในภูมิภาครวมถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะโดยการเยือนออสเตรเลียของนายกหลี่นั้นเป็นการกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับออสเตรเลียโดยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็เย็นชาในเรื่องการค้าและความมั่นคงกันมาในช่วงที่ผ่านมานะคะนายกหลี่เริ่มต้นการเยือนออสเตรเลียเป็นเวลา4วันค่ะด้วยการทูตแพนด้าและการทูตวายในวันอาทิตย์นะคะโดยกล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาตินั้นกำลังกลับมาเป็นปกติค่ะโดยการศึกษาจาก Curtin University และ Australia China Business Council ชี้ว่าการค้าระหว่างจีนและออสเตรเลียนั้นสร้างงานให้ชาวออสเตรเลีย 595,000 ตำแหน่งซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 4.2% ของการจ้างงานทั้งหมดของออสเตรเลียนะคะขณะที่ถ้าปราศจากจีนแล้วออสเตรเลียจะต้องจ่ายค่าสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 4.2% เช่นกันและในรายงานดังกล่าวยังชี้ว่าจะมีการหารือเรื่องการลงทุนสินแร่หายากที่จำเป็นต่อการผลิตรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านอกจากประเด็นเหล่านี้แล้วนะคะประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนนั้นก็คาดว่าจะเป็นหนึ่งในการหารือระหว่างทั้งสองด้วยโดยผู้สับสนนักเขียนออสเตรเลียเชื้อสายจีนหยางเหินจุงที่ถูกทางการจีนจับกุมเมื่อปี2019และถูกตัดสินประหารชีวิตได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้นำออสเตรเลียเจรจากับนายกจีนนะคะให้มีการส่งตัวหยางมายังออสเตรเลียด้วยเหตุผลด้านสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นประเด็นตึงเครียดระหว่างสองประเทศในขณะนี้ด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารอื่นที่น่าสนใจรออยู่ค่ะมาที่เรื่องราวประเทศไทยกับนานาชาติกันบ้างเพราะว่าล่าสุดนะคะประเทศไทยเดินหน้าในการผลักดันการเข้าร่วมกลุ่ม BRICS นะคะซึ่งเป็นการรวมตัวของประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่แต่ว่าบรรดานักวิเคราะห์มองในประเด็นนี้ว่าการเข้าร่วมกลุ่มของไทยอาจจะมีนัยสำคัญในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าผลประโยชน์ที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับมีการตั้งคำถามออกมาด้วยว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งในเรื่องนี้นะคะคุณสมพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวทอมมี่วอล์กเกอร์และคุณวัชมนต์อุจรินมาถ่ายทอดค่ะ
ครับเราไปเท้าความเรื่องของกลุ่ม BRICS กันก่อนนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2006นะครับสมาชิกชุดแรกนะฮะก็เรียงตามตัวอักษรเลยก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนนะครับจากนั้นในปี2010ก็มีแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้นมาอีก1ประเทศแต่ที่สำคัญนะครับคุณนิติการเมื่อต้นปีนี้นะฮะก็มีอีก4ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกก็คืออิหร่านอียิปต์เอธิโอเปียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับกลุ่ม BRICS รวมตัวกันเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับมีการจัดตั้งองค์กรทางการเงินขึ้นมาใหม่นะครับอย่างเช่น New Development Bank อันนี้สำคัญเพราะถูกมองว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของธนาคารโลกหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นั่นเองนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็คือปลายเดือนพฤษภาคมนะครับคณะรัฐมนตรีของไทยรับรองการเข้าร่วมกลุ่ม BRICS นะฮะหลังจากนั้นก็มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการผลักดันให้ไทยเข้าร่วมกลุ่มนี้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยมาลิสเสงี่ยมพงษ์ร่วมประชุมกลุ่ม BRICS เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับที่เมืองนิสนีย์นอฟโกรอดในรัสเซียและได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นนี้แถลงการของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศไทยนิกรเดชพลางกูลบอกว่าที่ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม BRICSและมีการยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการจากไทยนะครับต่อเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซียในฐานะที่เป็นประธานของกลุ่ม BRICS ในปีนี้เพื่อขอเข้าร่วมกลุ่มและเพื่อให้ทางกลุ่มพิจารณาซึ่งเชื่อว่าทางกลุ่ม BRICS จะทบทวนคำขอของไทยตามกระบวนการโฆษกนิกรเดชบอกด้วยว่าไทยมองว่ากลุ่ม BRICS มีบทบาทสำคัญนะครับในการสร้างความเข้มแข็งในระบบพหุภาคีและเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในซีกโลกทางใต้นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทยและบอกด้วยว่าสำหรับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองนั้นการเข้าร่วมกลุ่ม BRICS จะช่วยสนับสนุนบทบาทของไทยบนเวทีโลกได้นะครับส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการค้าการลงทุนตลอดจนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานนะครับสมาชิกกลุ่ม BRICS ในปัจจุบันต้องบอกว่ามีขนาดเศรษฐกิจรวมกัน28ล้านล้านดอลลาร์นะครับคุณนิติการแต่ก็ออกมาวิจารณ์ชาติตะวันตกว่าเป็นผู้ครอบครองสถาบันการเงินระหว่างประเทศเอาไว้เกือบทั้งหมดในขณะเดียวกันประเทศเหล่านี้ก็เริ่มลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์มากขึ้นโดยเฉพาะจีนกับรัสเซียนะครับสืบเนื่องจากความขัดแย้งกับสหรัฐทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองโลกนั่นเองครับ
เราก็ได้เห็นการเคลื่อนไหวของไทยนะคะแต่ที่ต้องจับตาคือนักวิเคราะห์เองเนี่ยมีความคิดเห็นแล้วก็มองเรื่องนี้ยังไงในกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมกลุ่ม BRICS ค่ะ
ครับต้องบอกว่ามีความเห็นของนักวิเคราะห์หลายท่านด้วยกันนะครับ ศาสตราจารย์ธิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวกับ VOA ว่ากลุ่ม BRICS ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้จุดประสงค์ทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนั้นได้กลายเป็นองค์กรการเมืองที่มีเป้าหมายต่อต้านชาติตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆศาสตราจารย์ธิตินันท์ยังเชื่อด้วยนะครับว่าไทยกำลังถูกชี้นำผิดๆให้เข้าร่วมกลุ่ม BRICS เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกสำคัญบางประเทศโดยเฉพาะจีนกับรัสเซียนะครับทั้งที่ไทยต้องการสร้างสมดุลและความเป็นกลางมากกว่าไทยคาดหวังว่าการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มนี้จะช่วยส่งเสริมนโยบายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสร้างระเบียบโลกใหม่อ้างอิงจากการแถลงข่าวของโฆษกรัฐบาลชัยวัชรงค์นะครับแต่ซูมิอาโบมิกแห่งสถาบัน Observer Research Foundation ในเมืองโกลกาตาอินเดียกล่าวกับ BOA ว่าความพยายามของไทยในการเข้าร่วมกลุ่ม BRICS สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของจีนและรัสเซียที่ต้องการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจเข้าไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้นะครับว่าในขณะที่ BRICS สร้างแรงกระเพื่อมสำคัญด้านพลวัตการค้าโลกแต่ความแตกต่างหลากหลายในหมู่สมาชิกของกลุ่มนี้ก็สร้างความท้าทายต่อผลประโยชน์และการบรรลุเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้การขาดข้อตกลงการค้าและการลงทุนอย่างเป็นทางการก็ยิ่งเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพของกลุ่มนี้มากขึ้นอีกด้วยนะครับคุณนิติการ
ค่ะแล้วทำไมถึงมีการมองว่าการเข้าร่วมของไทยในกลุ่ม BRICS เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าในแง่ของผลประโยชน
์ครับต้องไปฟังความเห็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับฮังตรานนักวิชาการแห่งแอตแลนติกคาวซินชี้นะครับว่ากลุ่ม BRICS อาจไม่ได้ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งทั้งกับสมาชิกของกลุ่มเองและชาติต่างๆในอาเซียนนะครับนอกเหนือจากการเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่แสดงให้เห็นว่าไทยเปิดรับชาติมหาอำนาจทุกประเทศและทุกกลุ่มซึ่งเป็นจุดยืนเดียวกับชาติอื่นๆในอาเซียนนะครับนักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าจีนคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไทยต้องตัดสินใจเข้าร่วมกับกลุ่ม BRICS โดยที่ผ่านมานั้นจีนคือคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยนะครับมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศก็คือ 135,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับนอกจากนี้นักท่องเที่ยวจีนก็ยังถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของการท่องเที่ยวไทยด้วยส่วนเอียนชองนักรัฐศาสตร์จากสิงคโปร์นะครับกล่าวกับ BOA ว่าไทยต้องการเข้าร่วมกลุ่ม BRICSเพราะรัฐบาลชุดนี้เชื่อว่าจะช่วยกระจายความสัมพันธ์ทางการเงินและห่วงโซ่อุปทานได้รวมทั้งโอกาสที่จะมีกระแสเงินสดสนับสนุนในยามที่เกิดวิกฤตนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยนั้นในอนาคตก็ยังต้องพึ่งพาจีนเป็นหลักนั่นเองสำหรับท่าทีของประเทศอื่นในอาเซียนนะครับเอริชิก้าพันกาจผู้อำนวยการองค์กรเพื่อการวิจัยด้านจีนและเอเชียในกรุงนิวเดลีชี้ว่าการที่ไทยเข้าร่วมกับ BRICS นั้นจะยังไม่ทำให้ชาติอื่นในอาเซียนต้องหันมาเข้าร่วมด้วยในทันทีนะครับแม้ว่าจะมีแรงจูงใจจากกรณีของไทยก็ตามเนื่องจากชาติเหล่านั้นยังคงใช้ความระมัดระวังต่อการรักษาสมดุลระหว่างสหรัฐกับจีนนั่นเองครับคุณนิติการครับ
ค่ะยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะสำหรับทิศทางของไทยในความร่วมมือระดับพหุภาคีแบบนี้นะคะมาฟังข่าวกันต่อนะคะมาเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศในจีนกันบ้างเจออากาศแปรปรวนหนักเลยเพราะว่าทางสำนักอุตุนิยมวิทยาของจีนก็ออกคำเตือนสภาพอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่และอีกพิกัดหนึ่งทางตอนใต้ของจีนคือเจอคำเตือนน้ำท่วมรุนแรงจากฝนตกหนักนะคะโดยตอนเหนือของจีนต้องรับมืออุณหภูมิสูง 37-39 องศาเซลเซียสนะคะในมณฑลซินเจียและเหอหนานในวันอาทิตย์และมีการประกาศเตือนภัยอากาศร้อนจัดระดับ2คาดว่าจะสูงกว่า37องศาเซลเซียสในวันจันทร์และวันอังคารและในมณฑลเหลียวหนิงนะคะจะมีอากาศร้อนจัดถึง 40-42 องศาในอีก2วันข้างหน้าส่วนที่มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักเป็นเวลา7วันนะคะแล้วก็มีคำเตือนภัยน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่และมณฑลกวางซีมีระดับน้ำสูงเกินระดับปลอดภัยค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายจากน้ำท่วมในเมืองกุ้ยหลินค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปติดตามเราผ่านทางเว็บไซต์ viewa.com นะคะโซเชียลมีเดียก็มี Facebook Instagram X และ YouTube นะคะและเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ Voice of America VOA Washington มาที่เรื่องราวด้านเทคโนโลยีกันบ้างนะคะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยพอเขาโตขึ้นเขาจะเข้าถึงและมีปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์ได้อาจจะกลายเป็นเรื่องปกติเหมือนเราใช้สมาร์ทโฟนกันเลยก็ว่าได้นะดังนั้นปรากฏว่าสถานดูแลเด็กในสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยเอาหุ่นยนต์มานะคะเป็นพี่เลี้ยงช่วยเด็กๆให้ทำความคุ้นเคยกันตั้งแต่อายุยังน้อยเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณคมสันต์ศรีธนวุฒิชัยนำรายงานจาก AFP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาถ่ายทอดค่ะ
นับตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับศูนย์รับเลี้ยงเด็กนาโนโซเฟียเมืองโลซานสวิตเซอร์แลนด์ที่ตั้งในมหาวิทยาลัยสวิสเฟเดอรัลอินสติทูตออฟเทคโนโลยีแนะนำให้เด็กๆรู้จักกับนาวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ในฐานะเพื่อนร่วมเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์หุ่นยนต์ที่มีความสูงเพียง58ซมสื่อสารกับเด็กๆทั้งการทักทายด้วยเสียงที่สดใสพูดคุยเรื่องสัตว์ผักผลไม้รวมไปถึงเตือนเด็กๆไม่ให้ทะเลาะกัน
Je ne crois pas qu'il remplacera les éducateurs et les éducatrices. Ce sera une aide.
Olivier de la Madeleine, ผู้อำนวยการใหญ่ Educalis เมืองโลซานให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ว่าเป็นไปได้อย่างมากที่ในอนาคตเด็กๆจะต้องทำงานร่วมกับหุ่นยนต์เขาเสริมว่าเราอยู่ในพื้นที่สำหรับการเรียนรู้จึงจำเป็นที่เด็กๆจะต้องคุ้นเคยตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อทำให้การทำงานกับหุ่นยนต์เป็นเรื่องปกติท่ามกลางวงล้อมบรรยากาศคึกคักเด็กเล็กจะช่วยกันตั้งคำถามทดสอบความรู้ของเพื่อนหุ่นยนต์อย่างเช่นสัตว์อะไรที่มีงวงเมื่อได้คำตอบแล้วเด็กๆก็จะหัวเราะอย่างพึงพอใจเมื่อหลังการโต้ตอบของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์คือกาเบรียลปาฟี่นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาการหุ่นยนต์ที่นั่งอยู่ตรงมุมห้องซึ่งเขาจะคอยป้อนคำตอบให้กับนาวปาฟี่ทำหน้าที่ตั้งโปรแกรมเขาเผยว่าเป้าหมายคือการทำให้หุ่นยนต์ตอบโต้อย่างอัตโนมัติและไม่จำเป็นที่ตนเองต้องอยู่ในห้องเพื่อป้อนคำตอบให้กับเด็กๆซึ่งกำลังหาวิธีที่ตรงกับความต้องการของสถานดูแลเด็ก
Je pense qu'ils savent que c'est un robot.
Yves Le Platinier, คุณครูในชั้นเรียนที่นำหุ่นยนต์มาเป็นเพื่อนช่วยเสริมการเรียนรู้กล่าวว่าเด็กๆตื่นเต้นอย่างมากและเริ่มผูกพันกับเพื่อนหุ่นยนต์พวกเขาอยากรู้ว่านาวจะพูดหรือทำอะไรซึ่งคล้ายกับว่าเพื่อนตัวจิ๋วคนนี้รู้ทุกเรื่องและสามารถให้เคล็ดลับคำแนะนำเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วยความเห็นส่วนหนึ่งของผู้ปกครองจากชั้นเรียนดังกล่าวมองว่าสิ่งนี้เป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยให้เด็กเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่หุ่นยนต์นาวเป็นของบริษัท United Robotics Group หรือว่า URG ในเยอรมนีวางจำหน่ายครั้งแรกปี2008ปัจจุบันถูกพัฒนาเป็นรุ่นที่6แล้วซึ่งมียอดขายรวมจำนวนมากกว่า 15,000 ตัวโดยวางแผนไว้นะครับว่าจะให้สถานดูแลเด็ก Educalis ใช้หุ่นยนต์ Humanoid เป็นระยะเวลาอีกหลายปีเพื่อพัฒนาความสามารถของเพื่อนตัวจิ๋วนี้ให้มากยิ่งขึ้นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOAรายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะมาส่งท้ายวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆนะด้วยภาพยนตร์แอนิเมชันที่เปิดฤดูกาลภาพยนตร์หน้าร้อนได้แบบคึกคักเลยนะคะนั่นก็คือ Inside Out ภาค2นะคะที่กู้สถานการณ์ตลาดหนังทำเงินสหรัฐที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้รายได้ไม่สดใสปรากฏว่าเปิดทะลุหลักร้อยล้านดอลลาร์ไปได้ Inside Out นะคะหรือมหัศจรรย์อารมณ์อลเวงภาค2ครองอันดับ1หนังทำเงินสัปดาห์นี้นะคะภาคต่อของแอนิเมชันเรื่องนี้ก็คือจะพากลับสู่โลกของเสียงเล็กๆในหัวไรลี่ที่กำลังกลายเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นอารมณ์ก็จะซับซ้อนขึ้นใช่ไหมคุณทรงพจน์ก็เลยต้องเจอกับเหล่าอารมณ์รุ่นใหม่ที่ยากรับมือค่ะก็เปิดตัวสัปดาห์แรกนะคะด้วยรายได้155ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะส่วนอันดับ2นะคะ Bad Boys Ride or Die หนังภาค4ที่ได้วิลสมิธกับมาร์ตินลอเรนซ์มาจับคู่โอ้โหตำรวจมหาประไลกันอีกครั้งนะคะแต่ว่ารายได้ในห่างไกลแชมป์หนังอยู่ที่33ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ค่ะอันดับ3พลังวานอนต้อนกลับมาอีกครั้งนะคะ Kingdom of the Planet of the Apes เก็บรายได้อีก5ล้าน2แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้อันดับ4เป็นแมวเหลืองจอมกวนนะคะ The Garfield Movie ขยี้อันดับ4ไว้ที่5ล้านดอลลาร์และอันดับ5 The Watcher ฉายหนังแนวสยองขวัญผลงานของ M Night Shyamalan ที่เปิดตัวฉายในวงกว้างในสัปดาห์ที่2ด้วยรายได้หดหายไปเกือบครึ่งค่ะที่3ล้าน7แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะและที่จบไปนะคะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
เรียนก็นึกว่าวิลสมิธเกษียณไปแล้วนะเป็นตำรวจอยู่นานเลยยังไม่เกษียณใช่ไหมคะกลับมาแสดงอีก
ช่หลายคนจับตาว่าวิลสมิธเนี่ยเขาจะสามารถกลับมาได้งดงามหรือเปล่าเพราะว่าเจอเรื่องดราม่าในช่วงที่ผ่านมาที่ไปตบฉากกลางเวทีออสการ์
ใช่ก็หายไป3ปีได้เน
า
ะ
ใช่แล้วภาพยนตร์ก็คือพยายามจะนำภาพยนตร์มาเข้าฉายแต่ก็ไม่ได้ทำรายได้หรือว่าได้กระแสตอบรับมากนักก็เลยเหมือนกับว่าเป็นหนังเก่าเล่าใหม่หรือเปล่าที่ทำให้เขากลับมาได้อีกครั้ง
ก็ตามชมกันต่อไปนะคะแล้วก็บทบาทที่เขาเคยโด่งดังก็ยังดูแล้วยังทำรายได้ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะ
ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับภาคก่อนคือ Bad Boy 2ตอนแรก2ภาคแรกเนี่ยออกฉายหลายปีแล้ว 20-30 ปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งจะมาฉายตอนที่3เมื่อประมาณสักปี 4-5 ปีก่อน
ไม่นานนี
้เอง 4-5 ปีก่อนโควิดนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นภาคที่4แล้วนะฮะ
ใช
่ก็ติดตามกันต่อเขาคว้ารางวัลมาเยอะแยะนะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เจอมรสุมติดตามกันต่อไปค่ะมีเรื่องเด็กๆกับหุ่นยนต์น่ารักดีเขาคุ้นเคยมากกว่าเราและโตขึ้นก็จะเรียกร้องแล้วก็จะสร้างใหม่ให้เราด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณนิติการคุณชงพจน
์เขาอาจจะคิดต่อว่าจะทำยังไงให้หุ่นยนต์อยู่กับพ่อแม่เราได้หรือปู่